Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму тестують жорсткіші графіки подачі води.
Люди получають воду вже по 2 часа, а іноді взагалі, то есть вона не йде там з утра або вечором.
Чи й Крим? Чому сваряться кримчани і росіяни?
Маса якогось негатива, чому сюди приперлись?
У Сімферополі і прилеглих населених пунктах цього тижня тестували нові графіки подачі води. Із вересня, коли у цій частині півострова запровадили обмеження на воду, її подають по 3 години вранці, по 3 ввечері. Графік, який тестували цього тижня, по 2 години вранці, по 2 ввечері. На підприємстві «Вода Криму» повідомили, що запаси води у водосховищах довкола Сімферополя стрімко зменшуються. Спеціаліст Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон розповів Крим Реалії, що поповнювати водосховища поки що немає звідки.
Если мы говорим про последний месяц, были надежды, что водохранилище наполнится, выпадали действительно достаточно интенсивные атмосферные осадки, но после того, как облака разошлись и стало видно зеркало водохранилища, ситуация такая, что она совершенно не развернулась, и тренд остался, к сожалению, прежним. Уровень воды в водохранилищах падает. Так как до этого ситуация была критична, должны идти еще более интенсивные атмосферные осадки на протяжении еще большего периода над большей частью полуострова. И, скорее всего, уже исходя из того, что практически зима, надежда будет на снежную зиму. И уже после того, как пройдет зима, скорее всего, могут наполниться водохранилища после таяния снегов.
До початку окупації більшу частину потреб Криму у прісній воді забезпечували за рахунок води з Дніпра. З 2014 року дніпровська вода у Крим не надходить. Позиція України – це можливо лише після того, як із півострова піде Росія. Російські чиновники у Криму припускають, що обмеження на подачу води у Сімферополі і прилеглих населених пунктах збережуться до кінця наступного року. Водночас нагадують, що Росія виділила Криму на вирішення проблеми понад 600 мільйонів доларів. Ці кошти планують спрямувати, зокрема, на буріння нових свердловин для видобутку води з підземних джерел. Сергій Гапон вважає, що такі заходи вирішать проблему Криму з водою лише в короткостроковій перспективі.
Такі методи, це, скоріше, не про ефективність. Про латание дыр на данный момент единственная возможность решить ситуацию на короткий период – это бурение новых скважин, и такой тренд будет продолжаться. Скважины будут искать водные горизонты с достаточно пригодной водой и максимально их исчерпывать. Так как на период несколько месяцев, несколько лет максимум, эта тенденция позволит решить ситуацию с водой хотя бы на какой-то уровень, чтобы люди просто воду хотя бы для питья получали.
Житель Сімферополя, місцевий активіст Олексій Єфремов, каже, що ситуація з подачею води за графіком у місті погіршується.
Введені изначально графіки, ну, во-первых, понятно, що їх не соблюдаються, во-вторых, вместо обещаних 3 часа утром, 3 часа днем, люди получают воду уже по 2 часа, а иногда вообще, то есть она не идет там с утра или вечером, и им приходится бежать в ближайший магазин, там, под баклажки. И последняя вот тенденция в Сімферополі, это люди обмениваются в соцсетях фотографиями так называемой воды, вот этой вот грязной мутной жижи, которую они только не называют, квас и пиво крымское, там, нефильтрованное. Я сам тоже постоянно вижу, что из крана ржавая вода льется.
Тим часом російський віце-прем'єр Марат Хуснулін, який курує у Москві справи окупованого Криму, пояснив дефіцит води на півострові тим, що її крадуть. Мовляв, деякі кримчани отримують надмірний обсяг несанкціоновано. Хуснулін закликав кримських чиновників зайнятися цим питанням, зокрема за участі правоохоронних органів. Політолог Олександр Севастіанов, який переїхав із Криму, вважає, що російське керівництво свідомо зміщує акценти у проблемі.
Это такой классический пример смены ориентиров. От проблемы надо немножко отвлечь общество, отвлечь общественное мнение. Все знаем, воды мало, и все знаем, почему ее мало. Но надо создать атмосферу недоверия. Вот, допустим, у вас проблемы с водой, а вы посмотрите, что ваш сосед делает. Да? Вот, и вы лучше вот у соседа спросите, а не у представителей власти, почему с водой такая проблема. вице-премьер правительства России, скажем так, обозначил определенную новую тактику представителей власти. Будут вот ходить с рейдами, будут проверять, будут выявлять. Ну и, конечно же, все это достаточно публично освещать. Смена повестки пока будет находиться какое-то решение технологическое.
Раніше керівництво України звертало увагу на те, що в окупованому Криму достатньо води для населення, адже за рахунок Дніпра покривали головно потреби сільського господарства і промисловості. В так званому уряді Криму визнають, що втрати у мережах водопостачання подекуди перевищують 50%. Російський віце-прем'єр Марат Хуснулін заявив, що до 1 грудня в окупованому Криму має з'явитися програма обліку того, де і яким чином на півострові зникає найбільше прісної води.
В ефірі «Крим Реалії».
Фейсбук видалив пост головного редактора російського видання РБК «Єкатеринбург» Богдана Кульчицького, у якому той розкритикував кримчан. Після візиту на окупований півострів той обурився, що, цитую, імперську спадщину перетворюють на пластиковий курник і запропонував вислати жителів Криму у вагонах у Сибір. Самі кримчани також критикують росіян. Лише за офіційними даними російської статистики, з 2014 року населення окупованого Криму зросло на 20 тисяч осіб за рахунок міграції з Росії. Москвич Юрій переїхав із родиною на окупований півострів рік тому. Відтоді веде ютуб-блог «Я кримчанін». В одному з відео вони з дружиною розповіли, що часто стикаються з ворожим ставленням із боку кримчан.
Я знаю масса какого-то негатива, чего сюда приперлись, и без вас тут работы не было. Ее отобрали все наши рабочие места.
Никогда не понимала, как можно мне найти работу. Дело не в городе, дело конкретно в тебе. Значит, ты конченый. Ну, правда. Либо у тебя настолько узкая специальность, и там золотокопатели. Вот в этом городе золота нету.
Сюда без денег лучше не ехать. Что если ехать куда-то жить, так лучше Краснодарский край.
Український конфліктолог, кандидат психологічних наук Ірина Ейгельсон вважає, що у непорозумінь між кримчанами і росіянами після 2014 року є кілька причин.
Мені кажется, що це в першу чергу конфлікт, який я би назвала культурним. І це, безусловно, конфлікт, зв'язаний з дуже різними очікуваннями у росіян, видимо, від того, що із себе представляє Крим, який він, що там за люди, а головне очікування від вхождення інтеграції кримчан в Російську Федерацію і тим, як відбувається на самом деле. Мені чому-то кажется, що федеральні телеканали Росії показують Крим доволі міфологізованим, і, безусловно, реальність сильно відрізняється. И еще мне кажется, что очень серьезная проблема с тем, что вся крымская инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку. Конкуренция растет не только за рабочие места. И безусловно, что люди это воспринимают как вот понаехали и не хватает самим.
Ірина Ейгельсон додає, що в Криму і до початку окупації Росією відчувалася сильна регіональна ідентичність.
Условный Ивано-Франковск не воспринимался как свой родной город своей же родной страны. И я не вижу причин, почему это поменялось бы после 2014 года в отношении там Сыктывкара и Воркуты. Мне кажется, что вот эта региональная идентичность, она, вероятно, еще более усилилась.
Російський філософ і публіцист Ігор Чубайс у розмові з Крим Реалії нагадує про те, що окупація Росією Криму була передовсім політичним рішенням.
Путин присоединил территорию, он не думал о людях, и люди не имеют особого значения в той политической системе, в которой мы живем. Вот в Евросоюзе это не просто экономический проект, это и культурный проект. Там существует культурная столица каждый год, меняются города, люди знакомятся с особенностями той или иной нации, этничности. У нас ничего этого нет. Кстати, вот в Москве, например, я вообще не знаю, никто не знает, какое общественное мнение в Крыму, что они думают о происходящих там процессах. Их присоединили. Такая военно-политическая акция. На этом все закончилось. Другой фактор заключается в том, что с древнейших времен почему чужаки плохие? Потому что всегда не хватает своего. Вот поэтому те, кто рассматривает Крым как свое, а там дефицит воды, там множество проблем, ну все чужаки плохие. Нет ни политики интеграции, ни культуры интеграции, ни реальных процессов, которые сближают.
У вересні російський Левада-центр провів опитування на тему гордості і ідентичності росіян. У першу трійку подій, яким пишаються респонденти, потрапила й окупація Криму. Водночас кількість росіян, які пишаються анексією українського півострова, за останні два роки зменшилася з 45% до 30%.
Далі у програмі. Чи знайде Україна кошти на курси для абітурієнтів з Криму?
Хорошо мати підготовчі курси, але якщо на це немає грошей, значить їх не буде.
Та як часто про російські ЗМІ у Криму згадують Україну?
Очевидно, політика Кремля відділяти Крим в інформаційному пространстві від України.
Низка правозахисних організацій звернулася до керівництва України з закликом посприяти фінансуванню підготовчих курсів для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій у 2021 році. Правозахисники звернули увагу на те, що Міністерство освіти і науки не подало бюджетний запит на такі курси, хоча планувало. Так само відомство не запропонувало у проєкт бюджету фінансування гарячої лінії з питань, які можуть виникнути в таких абітурієнтів, та інформаційної кампанії, завдяки якій випускники з тимчасово окупованих територій та їхні батьки дізналися про можливості навчатися в українських вишах. Цього літа в Україні спростили процедуру вступу для абітурієнтів із Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей. Тепер вони можуть вступати до українських вишів без ЗНО та навчатися безкоштовно. До 2020 року вступити без ЗНО можна було лише в низку освітніх закладів. Експертка Українського центру «Зміна» Альона Луньова розповіла, що багато вступників із тимчасово окупованих територій не знали про зміни і пояснила, чому важливо таки організувати підготовчі курси.
В этом году уже были обсуждения введения подготовительных курсов. Еще в начале 2020 года в бюджетной декларации Министерства образования и науки эти курсы появлялись, их активно обсуждали Министерство образования при министре Анне Новосад. Уверенность была в том, что когда ребенок с оккупированных территорий поступает в высшее учебное заведение, ему очень сложно адаптироваться сразу после жизни в оккупации. Там другая языковая среда, довольно пропагандистская среда. Должен быть какой-то период адаптации. После смены министра вопрос об этих курсах немножко ушел на задний план. В законе, который был инициирован президентом Украины и парламентом поддержан, эти подготовительные курсы появились. Но ничего не появляется просто так, если этого нет в бюджете Украины. Хорошо иметь подготовительные курсы, но если на это нет денег, значит их не будет.
У Міністерстві освіти і науки Крим Реалії не відповіли на запитання, чому відомство не передбачило у своїх бюджетних запитах видатки на курси. Але розповіли, що на початку листопада створили робочу групу, яка займатиметься питанням запуску таких курсів і розробкою програми для них. У відомстві також звернули увагу на те, що гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій уже діє. Її фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Депутат Верховної Ради Юлія Гришина пояснила Крим Реалії, що Комітет із питань освіти, до якого вона входить, подав пропозиції на фінансування згаданих підготовчих курсів і наразі чекає на рішення бюджетного комітету Ради.
Комитет наш внес правки в государственный бюджет. Мы просили 100 миллионов гривен, предусмотрели отдельную бюджетную программу. Вот сейчас эту правку отстаиваем. Это такая бюджетная процедура. Сначала подают комитеты правки, народные депутаты подают правки. И потом на заседаниях бюджетного комитета мы эти правки обсуждаем, отстаиваем эти правки. И бюджетный комитет уже принимает решение враховывать чи не враховывать правку. Результат будет уже, я думаю, к концу этой недели. Мы так немного задержались в бюджетах, потому что у нас сложная ситуация с заболеваемостью на COVID. У нас бюджетный комитет не всегда может собираться.
Бюджет України на наступний рік поки що не затверджений. На початку листопада Верховна Рада ухвалила його лише в першому читанні. Голова Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко вважає, що державі вкрай необхідно налагодити системну роботу в питанні реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій.
Образование, безусловно, это очень существенная сфера, очень важная сфера, и она помогает нашим молодым людям, да, которые посредством обучения в том числе уже интегрируются дети сейчас. Тут действительно нужны какие-то ресурсы и информирование.
За словами Юлії Тищенко, у попередні роки цей напрямок розвивався переважно зусиллями громадських організацій і донорів. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, цього року до українських вишів вступили щонайменше 1500 випускників із Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна дедалі менше присутня в інформаційному просторі окупованого Криму. Про це свідчать результати моніторингу Українського інституту масової інформації. За його даними, тільки за останні півтора року кількість новин про Україну в найпопулярніших кримських медіа скоротилася втричі – зі 155 новин станом на квітень 2019-го до 57 в жовтні 2020-го. Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк розповіла Крим Реалії, що моніторинг стосувався 5 найпопулярніших новинних інтернет-сайтів на півострові.
Якщо раніше була інформація о каких-то політичних событиях в Україні, то зараз дійсно подаються дуже такі якісь обривочні куски інформації. Всього 57 новостей про Україну – це дуже мало. Більшість – це негатив. Зараз 25% всіх матеріалів – це конфлікт на Востокі, причому подається точка зору не України, а подається точка зору так називаємо ДНР, ЛНР або Кремля. Практично голос України не присутствує.
Оксана Романюк сумнівається, що такий стан справ відображає попит аудиторії.
Я думаю, что нужно смотреть, кому эти сайты принадлежат, кто собственник и кто контролирует редакционную политику. Мне сложно очень предположить, что обществу не интересно то, что происходит на территории Украины. Я думаю, что это скорее политика пророссийских властей. Те медиа, они довольно пророссийские. И, очевидно, политика Кремля направлена на то, чтобы отделять Крым в информационном пространстве медійно відділяти його від України.
Головний редактор газети «Крим» Бекір Мамутов вважає, що Росія намагалася відділити Крим від України в медіапросторі і до 2014 року.
Все, что мы сейчас будем говорить о состоянии медиа в Крыму, это имеет достаточно глубокие корни, 20-30 лет это как минимум. И прежде медиа либо полностью контролировалась государством, крымскими властными структурами, и часть достаточно влиятельных СМИ находилась, конечно, под контролем России. С этой точки зрения, мало что изменилось, все такие более-менее влиятельные СМИ, это органы власти, а другая их часть, она провластна. Здесь, знаете, как на большом таком торговом рынке. Продукция, в принципе, есть любая. Но если это товар политика, то этот товар, конечно, щедро сдабривается, пропитывается каким-то особым пропагандистским составом, который, безусловно, тоже соотносится с тем, как это чувствует власть. Как относится власть к Украине? СМИ, что называется, держит свой нос по этому направлению. Совершенно чітко.
Тим часом іще одна громадська організація, Кримська правозахисна група, раніше цього року провела моніторинг кримської теми в українських регіональних ЗМІ. Згідно з результатами дослідження, медіа у регіонах, пишучи про Крим, часто порушують стандарт достовірності. Джерелом появи в регіональних ЗМІ неправдивої інформації про Крим найчастіше є проросійські інтернет-ресурси. Крім того, часто тема Криму в регіональних ЗМІ згадується в контексті колаборації. Експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сідова розповіла Крим Реалії, що моніторинг тривав протягом року. Для вивчення взяли 48 локальних українських медіа.
Є сайти, які просто взагалі не пишуть о Кримі. Локальные. Например, полтавский сайт и сайт города Ровно, один из самых популярных, да, они за год написали по 3 новости только о Крыме.
Действительно, многие редакции придерживаются мнения, что мы не будем вообще писать даже о том, что в Украине происходит. Пусть об этом пишут заголовно национальные медиа, а мы будем писать только про свои ямы, дороги. Но я, например, считаю, что это неправильно. На этих 48 сайтах, которые мы исследовали, суммарная аудитория – это 17,5 миллионов уникальных посетителей в месяц. И поэтому, если они не пишут о Крыме, то это очень плачевно. Тому що аудиторія просто недополучає інформацію.
Водночас шеф-редактор видання «Детектор медіа» Наталія Лігачова зазначила, що в українських журналістів є й об'єктивні труднощі у висвітленні кримської теми.
Наш моніторинг показує теж, що дуже мало новостей, матеріалів із Крыма и вообще по крымской тематике где-то 1%, 2% всего от общего количества новостного потока. Конечно, объяснить можно прежде всего тем, что мы очень ограничены в том, чтобы подавать непосредственно оттуда информацию, поскольку украинские журналисты практически там и не могут, скажем так, и не хотят работать. Это опасно, а там, мы знаем, работают нелегально, в общем-то, некоторые поставщики информации, скажем так, гражданские журналисты, многие из которых тоже уже схвачены российскими властями оккупационными в силу того, что Крым все больше и больше отрывается от украинских реалий, он становится такой терра-инкогнито для украинской аудитории и все меньше и меньше становится интересен ей.
Правозахисні організації, зокрема і міжнародні, неодноразово звертали увагу на утиски свободи слова в Криму. За даними прокуратури Автономної Республіки Крим, відомство наразі розслідує злочини проти журналістів на півострові у рамках 17 кримінальних проваджень. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.